Մաս երկրորդ
Հազիվ թե դա ձեզ հաջողվի, զգուշացրեց իմ զրուցակիցը։ Որքան գիտեմ, դեռ ոչ մեկին չի հաջողվել Սալչենտովիչից գոնը մի չնչին բան, որը պիտանի լիներ հոգեբանական դատողությունների համար։ Իր ամբողջ անհավատալի սահմանափակությամբ հանդերձ, այդ խորամանկ գյուղացին բավական խելացի է իր թուլությունները ծածկելու համար։ Միջոցը պարզ է։ Հայրենակիցներից, այն էլ իր շրջանի մարդկանցից բացի, որոնց հետ նա հանդիպում է էժանագին հյուրանոցներում, որևէ մեկի հետ զրույցի բռնվելուց Չենտովիչը խուսափում է։ Զգալով, որ իր առջև կիրթ մարդ է կանգնած, նա խխունջի պես անմիջապես թաքնվում է իր պատյանում։ Այդ պատճառով ոչ ոք չի կարող պարծենալ, թե որևէ հիմարություն է լսել նրանից և կարողացել է գնահատել նրա տգիտության ողջ անդունդը։ Երևի բարեկամս իրավացի էր։ Ուղևորության առաջին օրերին Չենտովիչի հետ ծանոթություն հաստատելը անհնարին եղավ։ Թերևս պետք էր որոշ լկտիություն ցուցաբերել, բայց ես այդպիսի հնարքների կողմնակիցը չեմ։ Երբեմն նա երևում էր վերին տախտակամածի վրա և ճեմում այնտեղ, ձեռքերը մեջքին դրած, սևեռուն մտորումների մեջ ընկղված, ճիշտ այնպես, ինչպես Նապոլեոնը հայտնի նկարում։ Իսկ տախտակամածով զբոսնելիս նա միշտ այնպես էր շտապում, որ նպատակիս հասնելու համար ես ստիպված կլինեի վարգով գնալ նրա ետևից։ Նա երբեք չէր երևում հյուրասրահում, բարում կամ ծխասրահում։ Ստյուարդը, որին ես ծածուկ հարցուփորձ էի անում, ինձ ասաց, թե օրվա մեծ մասը նա անցկացնում է իր նավախցում, մեծ շախմատային տախտակի առաջ, վերլուծելով խաղացված պարտիաները կամ խնդիրներ լուծելով։ Երեք օր հետո ինձ սկսեց ջղայնացնել, որ Չենտովիչի պաշտպանական տակտիկան ավելի ուժեղ դուրս եկավ, քան նրան որևէ կերպ հասնելու իմ ցանկությունը։ Մինչ այդ ինձ չէր վիճակվել անվանի շախմատիստների հանդիպել։ Ինչքան ավելի էի ձգտում հասկանալ այդ տիպի մարդկանց, այնքան ավելի անհասկանալի էր թվում ինձ մարդու ուղեղի այդ աշխատանքը, որն ամբողջապես կենտրոնացած է 64 սև ու սպիտակ վանդակների բաժանված մի ոչ մեծ տարածության վրա։ Անձնական փորձից ինձ ծանոթ էր արքայական խաղի խորհրդավոր հմայքը, մարդու հնարած խաղերից միակը, որը կախված չէ դիպվածի քմայքներից և դափնով է պսակում միայն խելքը, կամ ավելի ճիշտ մտավոր ունակությունների հատուկ ձևը։ Սակայն միթե խաղ, նեղլիկ բնորոշումը վիրավորական չէ շախմատի համար։ Բայց եվ այնպես դա ոչ գիտություն է, ոչ էլ արվեստ։ Ավելի շուտ ինչ-որ միջին մի բան է, որ պտտվում է այդ երկու հասկացողությունների միջև, ինչպես որ երկրի ու երկնքի միջև պտտվում է Մուհամեդի դագաղը։ Այդ խաղում համատեղվում են ամենահակասական հասկացողությունները, այն և հին է, և հավիտենապես նոր։ Իր հիմքով մեխանիկական է, բայց հաղթանակ է բերում միայն նրան, ով երևակայություն ունի, նեղ երկրաչափական տարածության մեջ սահմանափակված և միաժամանակ անսահման իր կոմբիցիաներում, անընդհատ զարգացող և միանգամայն անպտուղ, միտք առանց հետևության, մաթեմատիկա առանց արդյունքների, արվեստ առանց ստեղծագործությունների, ճարտարապետություն առանց քարի։ Եվ սակայն այդ խաղն ավելի լավ է դիմացել ժամանակի փորձությանը, քան մարդկանց բոլոր գրքերն ու ստեղծագործությունները։ Դա միակ խաղն է, որ պատկանում է բոլոր ժողովուրդերին և բոլոր ժամանակներին, և ոչ մեկին հայտի չէ այն աստու անունը, որն այն երկիր է իջեցրել ձանձրույթը փարատելու, միտքը հղկելու, հոգին քաջալերելու համար։ Որտեղ է նրա սկիզբը և որտեղ է վերջը։ Նրա պարզ կանոնները կարող է սովորել ամեն մի երեխա, նրա մեջ իր ուժերն է փորձում յուրաքանչյուր սիրող, և միևնույն ժամանակ նրա մշտապես նեղ վանդակներում են ծնվում միանգամայն առանձնահատուկ, ոչ մեկի հետ չհամեմատվող վարպետները, մարդիկ, որոնք օժտված են բացառապես շախմատիստի ունակություններով։ Դրանք յուրահատուկ հանճարներ են, որոնց հատուկ են երևակայության թռիչքը, Հաստատակամությունն ու ճշգրտության վարպետությունը ոչ պակաս, քան մաթեմատիկոսներին, բանաստեղծներին և կոմպոզիտորներին, միայն թե այլ զուգորդությամբ և այլ ուղղությամբ։ Դիմագիտական ուսումնասիրություններով զբաղվելու օրերին, մի ինչ-որ գալ, պարտավոր էր առաջին հերթին զննել հանճարեղ շախմատիստներից մեկի գլխուղեղը, պարզելու համար, թե նրա ուղեղի գորշ նյութի մեջ չկա արդյոք մի հատուկ ծալք, այնտեղ չկա արդյոք ինչ-որ հատուկ շախմատային ջիղ կամ շախմատային ելուստ։ Եվ ինչ հետաքրքրություն կառաջացներ դիմագետի մոտ Չենտովիչի նման անհատը, որի այդ հատուկ հանճարեղությունը տեղավորված է ուղեղում բոլորովին անարատ և ծուլորեն, ինչպես լեռնային հանքաբեկորում թաքնված ոսկու միակ երակը։ Սկզբունքորեն ես հասկանում էի, որ իր տեսակի մեջ միակ հանճարեղ խաղը պետք է ծներ և արժանի հետևորդներ, բայց եվ այնպես ինձ համար միշտ դժվար, համարյա անհնար էր պատկերացնել մի մարդու կյանք, որն օժտված է գործուն խելքով, և միևնույն ժամանակ սահմանափակում է իր աշխարը մի ոչ մեծ սև ու սպիտակ տարածությամբ, և որն ընդունակ է իր կյանքի մասը գտնել 32 ֆիգուրները այս ու այն կողմ շարժելու մեջ։ Ես չէի կարողանում հասկանալ այն մարդու հոգեբանությունը, որը հավատում է, թե ձիու, այլ ոչ թե զինվորի քայլը, փառք կբերի իրեն, և անմահների շրջանում իր համար կապահովի մի փոքրիկ տեղ, մի բան, որն արտահայտվում է շախմատախաղի ուղեցույցի հակիրճ ծանոթագրություններում, այն մտածող, խելամիտ մարդու, որը խելագար չլինելով հանդերձ, 10, 20, 30, 40 տարի շարունակ նորից ու նորից իր խելքի ամբողջ ուժը նվիրում է մի անհեթեթ զբաղմունքի։ Ինչ էլ որ լինի, փայտե տախտակի անկյունը քշել փայտե արքային։ Եվ ահա վերջապես, կյանքումս առաջին անգամ, ինձ բոլորովին մոտիկ, նույն նավի վրա, ընդամենը 6 նավասենյակ այն կողմ, հայտնվեց այդպիսի ֆենոմեններից մեկը։ Մի բացառիկ հանճար, կամ գուցե հանելուկային հիմար։ Իսկ ես, դժբախտս, որի հոգեբանական հանելուկներ լուծելու կիրքը վերաճել է մոլուցքի, նրա հետ ծանոթանալու ոչ մի միջոց չէի կարողանում գտնել։ Ես կատարում էի բոլոր հնարավոր մանյովրները։ Մերթ ուզում էի խաղալ նրա սնապարծության հետ, որևէ ազդեցիկ լրագրի համար հարցազրույց խնդրելով։ Մերթ հույս էի դնում նրա մեջ ագահություն արթնացնելու վրա, Շոտլանդիայով շահավետ ուղեպտույտ առաջարկելով։ Վերջապես մտաբերեցի որսորդների վարվելաձևը, որոնք գայթակղեցնում են խլահավերին, նմանեցնելով նրանց սիրո կանչը։ Գուցե, շախմատ խաղացող ձևանալով, ինձ կհաջողվի գրավել շախմատային մաեստրոյի ուշադրությունը։ Ես երբեք լրջորեն շախմատ չեմ խաղացել։ Այն ինձ համար զվարճալիք է, ոչ ավելին։ Եթե ես երբևէ շախմատի տախտակի առաջ անցկացնում եմ մի երկու ժամ, ապա բնավ ոչ ուղեղս հոգնեցնելու, ընդհակառակը, լարված մտավոր աշխատանքից հետո հանգստանալու համար։ Ես բարի զբուն իմաստով շախմատ խաղում եմ այն դեպքում, երբ իսկական շախմատիստները սրբագործում են, եթե կարելի այդպես ասել։ Շախմատը նույնպես, ինչպես սերը, խաղընկեր է պահանջում։ Իսկ ես դեռ չէի կարողացել պարզել, նավի վրա կան արդյոք այդ խաղի սիրահարներ։ Իրենց բներից նրանց հանելու համար ես սխասրահում տեղավորեցի մի պարզունակ թակարդ։ Ինձ հետ միասին շախմատի սեղանիկի մոտ, որպես խայծ, նստեց և իմ կինը, որ ինձնից էլ ավելի վատ էր խաղում։ Եվ իհարկե հազիվ էինք մենք մի քանի քայլ կատարել, երբ մեզ մոտ արդեն կանգնեց ուղևորներից մեկը։ Այնուհետև խաղին նայելու թույլտվություն խնդրեց ևս մեկ ուրիշը, իսկ շուտով գտնվեց և բաղձալի խաղընկերը, որն առաջարկեց ինձ մի պարտիա խաղալ իր հետ։ Դա ոմն Մակ Կոնոր էր, շոտլանդացի մի լեռնային ինժեներ։ Ես իմացա, որ նա նավթային հորատանցքեր էր փորել Կալիֆոռնիայում և խոշոր կարողություն էր դիզել այնտեղ։ Մակ Կոնորը մի ծաղկուն, քաջառողջ տղամարդ էր, քառակուսի ծնոտներով և պինդ ատամներով։ Դեմքի վառ գույնը, անկասկած ընդգծում էր վիսկիի չչափավորված օգտագործումը։ Իսկ ատլետի լայն ուսերը բավական տհաճ ազդեցություն էին թողնում խաղի ժամանակ, քանի որ Մակ-Կոննորը պատկանում էր ինքնավստահ, հաջողակ մարդկանց այն կատեգորիային, որոնք յուրաքանչյուր պարտություն, նույնիսկ ամենաանմեղ բրցության մեջ, ընդունում են ոչ այլ կերպ, քան որպես հարված իրենց ինքնասիրությանը։ Այդ հսկամարդը, որն ամեն ինչի համար պարտական էր միայն իրեն և սովոր էր հասնել նպատակին, հաղթահարելով բոլոր խոչընդոտները, այնքան էր լցված սեփական գերազանցության զգացումով, որ ամեն մի արգելք նա համարում էր իրեն նետված անթույլատրելի մարտահրավեր, եթե ոչ անարգանք։ Տանուլ տալով առաջին երկու պարտիաները, նա մռայլվեց և սկսեց հանգամանորեն բռնակալական տոնով բացատրել, որ դա տեղի չէր ունենա, եթե չլիներ իր պատահական անուշադրությունը։ Երրորդ պարտությունը նա վերագրեց հարևան հյուրասրահից եկող աղմուկին։ Տանուլ տված և ոչ մի պարտիա նա չէր ուզում թողնել առանց ռևանշի։ Սկզբում նրա զայրացկոտությունը զվարճացնում էր ինձ, բայց հետո ես հաշտվեցի, մտածելով, որ դա հավանաբար կօգնի ինձ հասնելու նպատակիս դեպի սեղանը գայթակղել աշխարհի չեմպիոնին։ Երրորդ օրն իմ ծրագիրը իրականացավ, թեև ոչ ամբողջապես։ Գուցե շախմատ խաղալիս Չենտովիչը մեզ տեսել էր վերին տախտակամածի վրա բացվող լուսանցույցից։ Գուցե նա պարզապես որոշել էր իր ներկայությամբ պատվել ծխասրահը։ Ամենայն դեպս, հենց որ նա տեսավ, որ իր արվեստի ոլորտը համարձակվել են խցկվել անտեղյակները, ակամա մոտեցավ, և մնալով պատշաճ հեռավորության վրա, տախտակին նետեց զննող մի հայացք։ Քայլը Մակ-Կոննորինն էր։ Նրա մի քայլը բավական եղավ, որ Չենտովիչը հասկանար, թե ինչքան փոքր հետաքրքրություն են ներկայացնում մեր սիրողական ճիքերը։ Ձեռքի անփույթ մի շարժումով, որով սովորաբար մերժում են գրախանութում առաջարկված վատ դետեկտիվ վեպը առանց նույնիսկ թերթելու այն, չեմպիոնը շրջվեց ու դուրս եկավ սրահից։ «Իսկույն տեսավ, որ չարժե նեղություն քաշել», մտածեցի ես։ Ինձ խոցեց նրա մեծամիտ սառը հայացքը։ Ես ցանկություն ունեցա որևէ մեկի վրա թափել բարկությունս և դիմեցի Մակ-Կոննորին։ «Թվում է, ձեր քայլը մեծ տպավորություն չթողեց չեմպիոնի վրա»։ «Ինչ չեմպիոն»։ Ես նրան բացատրեցի, որ այն մարդը, որը մտավ սենյակ և այդպիսի համահրանքով վերաբերվեց մեր խաղին, Չենտովիչն էր, շախմատի աշխարհի չեմպիոնը։ Ես ավելացրի, որ չարժեն կճվել նրա գոռոզությունից։ Խեղճերի համար հպարտությունը անթույլատրելի պերճանք է։ Պատահաբար ասված այդ խոսքերը միանգամայն անսպասելի ներգործություն ունեցան Մակ-Կոննորի վրա։ Նա անմիջապես անհավատալիորեն հուզվեց և փառասիրական հղացումներով տարված մոռացավ մեր խաղի մասին։ Նա չէր էլ կասկածում, թե Չենտովիչը ուղևորների հետ է։ Չեմպիոն անպայման պետք է խաղա իր հետ։ Նրան միայն մի անգամ է հաջողվել խաղալ չեմպիոնի հետ, այն էլ, երբ միաժամանակյա խաղի սյանս էր 40 տախտակի վրա։ Բայց դա էլ շատ հրապուրիչ էր, և քիչ էր մնացել, որ ինքը հաղթեր։ «Ծանոթ եմ ես արդյոք չեմպիոնին»։ «Ոչ, ծանոթ չեմ»։ «Չեմ կարող արդյոք խնդրել նրան խաղալու մեզ հետ»։ Ես հրաժարվեցի, պատճառաբանելով, թե Չենտովիչը, որքան ինձ հայտնի է, խուսափում է նոր ծանոթություններից։ Բացի այդ, ինչ հետաքրքրություն չեմպիոնի համար խաղալ մեզ երրորդ կարգայիններիս հետ։ Երրորդ կարգային ասել այնպիսի մի ինքնասիրահար մարդու հասցեին, ինչպիսին Մակ-Կոննորն էր, թերևս ավելորդ էր։ Նա զայրացած ընկրկեց բազկաթորի վրա և բորբոքված հայտարարեց, թե պարզապես չի պատկերացնում, որ Չենտովիչը կարող է մերժել ջենտլմենի մարտահրավերը։ Այդ մասին կհոգա ինքը։ Նրա խնդրանքով ես մի քանի խոսքով նկարագրեցի չեմպիոնի յուրօրինակ բնավորությունը, և Մակ-Կոննորը, կիսատ պարտյան թողնելով ճակատագրի քմայքին, սկսեց փնտրել Չենտովիչին վերին տախտակամածի վրա։ Այստեղ ես նորից զգացի, որ հետ պահել այդպիսի թիկնավետ մարդուն, եթե նա իր գլուխը ինչ-որ բան է մցրել, բոլորովին անհուսալի բան է։ Ես լարված սպասում էի։ Անցավ 10 րոպե, և Մակ Կոնորը վերադարձավ։ Ինչպես ինձ թվաց, ոչ այնքան լավ տրամադրությամբ։ «Հը, ինչ եղավ?» հարցրի ես։
«Դուք իրավացի եք»,
սրտնեղությամբ պատասխանեց Մակ Կոնորը։
«Այնքան էլ հաճելի պարոն չէ. Ես բարևեցի ու ներկայացա, իսկ նա նույնիսկ ձեռքը չմեկնեց ինձ. Ես փորձեցի բացատրել նրան, որ մենք, բոլոր ուղևորներս, հպարտ ու երջանիկ կլինենք, եթե նա համաձայնի արժանացնել մեզ միաժամանակյա խաղի սեանսի. Բայց նա չափազանց պաշտոնական էր խոսում ինձ հետ և պատասխանեց, թե ցավոք սրտի, պայմանագիր է իմպրեսարիոյի հետ, որը կազմակերպել է նրա ուղեպտույտը. Պարտավորեցնում է նրան միայն վարձատրությամբ խաղալ ուղևորության ընթացքում, և որ նրա ամենափոքր հոնորարը $250 է մեկ պարտիայի համար. Ես ծիծաղեցի.
Երբեք չէի կարծում, թե ֆիգուրները սպիտակ վանդակներից սևերը տեղափոխելը այդքան շահութաբեր գործ է. Հուսով եմ, որ դուք նույնքան սիրալիր էլ հրաժեշտ տվեցիք։ Մակ Կոնորը, սակայն, միանգամայն լուրջ էր։
«Մրցամարտը կկայանա վաղը, ժամը 3-ին, այստեղ, ծխասրահում. Հուսով եմ, որ նա այնքան էլ հեշտ չի կարող ջարդել մեզ»։
«Ինչ? Դուք նրան $250 տվեցիք»,  բացականչեցի ես, կատարելապես ապշած։
«Ինչ կա որ, եթե սկսել է ցավել ատամս, իսկ նավի վրա ատամնաբույժ կա, հոնածրի չի հանի այն. Նրա իրավունքն է պահանջել, որքան ինքն է ուզում. Ամեն տեղ այդպես է. Ցանկացած գործում լավագույն մասնագետները միշտ էլ հրաշալի առևտրականներ են լինում. Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես կողմնակից եմ մաքուր գործարքի. Ես շատ ավելի մեծ հաճույքով ձեր Չենտովիչին կվճարեմ հնչուն դրամներ, քան կսկսեմ ողորմություն խնդրել նրանից, և հետո էլ պարտավորված կզգամ շնորհակալություններ շռայլել նրան. Պատահել է, որ մի երեկոյի ընթացքում մեր ակումբում տանուլ եմ տվել $250-ից էլ ավել, բայց չէ, որ ինձ չի վիճակվել խաղալ չեմպիոնի հետ. Երրորդ կարգայինի համար ամոթ բան չէ Չենտովիչին տարվելը»։
Ինձ ծիծաղելի էր թվում, որ չափազանց անմեղ երրորդ կարգի խաղացողներ արտահայտությունը այդքան վիրավորել է Մակ Կոնորի ինքնասիրությունը։ Բայց քանի որ թանկագին զվարճալիքի համար, որն ինձ հնարավորություն էր տալիս ծանոթանալ հետաքրքրող սուբյեկտի հետ, վճարում էր Մակ Կոնորը, ես գերադասեցի լռել։